обличчя обвітрене й мужнє, а тіло радувало очі чистими лініями. Ми викрутили його одіж так, що в ній не залишилось і краплі води, і заходилися розтирати незнайомого горілкою, що принесла Таях. Потім ми напоїли нашого пацієнта цією ж рідиною просто з пляшки. Зусилля наших шістьох рук, щира робота Таях і наша горілка в роті й шлункові зробила своє діло. Незнайомий остаточно прокинувся і засоромився, відчувши себе голим серед нашої компанії. У Таях горіли очі. Вона не могла відірвати погляду від тіла цього матроса. Ми знайшли якір на його руці. «Прекрасний початок для майбутнього фільму», – сказав Сеф, подаючи незнайомому його одяг. Той одягся, і я запримітив, як поступово розчарувалися очі Таях, коли брудне матроське лахміття покрило прекрасні форми мужчини. Тепер перед нами стояв блідий матрос, чорнявий і смаглявий, із затьмареними синіми очима, страшенно змучений попередньою мандрівкою на щоглі. Чорнява борідка пробивалася на щелепах, обличчя приємне, хоч і некрасиве. Вражав погляд, що завжди був скерований в обличчя співбесідника. «Початок добрий», – сказав я, ляскуючи матроса легенько по спині. «Bist du Deutsch, Mensch?» Матрос оглянув нас усіх такими радими очима, ніби ми давали йому гетьманські клейноди при світлі рампи. Він сів на землю від слабості і простягав до нас руки, як божевільний. Далі він цілував землю і пророблював інші формальності, що їх завели мандрівники, повертаючися на рідну землю. «Братики ви мої рідні!» – нарешті почули ми його національність. Потім матрос затремтів несподівано і випив із пляшки решту горілки. Він уперше злякано на нас подивився. «Мене сьогодні розстріляють?» запитав він і зараз же знепритомнів від усього пережитого. Далі його непритомність перейшла в тихий, міцний сон. «Я Богдан», – пропищав він, коли ми його підняли нести. Матрос був досить важкий. До візника, якого ми здибали біля портової митниці, ми порядком таки натрудились. З нашої одежі йшла пара. Вже зовсім завечоріло. Моря невидко було через туман. Шторм лютував, ніби велетенські руки перегортали в воді каміння, не жаліючи сили. Ніхто не повірив би, що ми вантажимо контрабанду, коли побачив, як ніжно посадовили ми матроса поруч із Севом на візника і помахали в дорогу руками. Далі ми з Таях пішли з порту. По дорозі ми зайшли до професора і посиділи в нього з годину на китайських кріслах. Ми з'їли прекрасну диню, яка об'єднала нас як люлька миру. Я одержав Будду з бронзи, що його чекав уже давно. Божка з Індії, зробленого людськими руками в 15 столітті. «Історія цього бога, – каже професор, – починається з останньої китайської війни. До того часу Будда спокійно спостерігав життя в кумирні. Його вкрав, звичайно, матрос експедиційного загону. Перед тим, як забити свідка крадіжки, Бонзу, матрос розпитав його, чи немає чого цінного в череві бога. «Сину мій, – відповів наляканий Бонза, – завжди в таких божках є найцінніша річ усього нашого життя. Найцінніша річ!» Та матросові не пощастило перевірити слів китайця. У нього в кумирні ж одібрав Будду офіцер. Через те, що останній не чув інформації покійного Бонзи. Будда й досі стояв у родині офіцера, як трофей геройського батька. Я потрясив Божка, перепрошаючи його за кощунство, і нічого не почув у нього всередині. Ми посміялися, я, Таях і професор. Останній, правда, знав, з чого сміявся. «А ми знайшли в морі людину», – похвалилася Таях, – «матроса, красивого хлопця». «Ви завжди щось для себе знайдете, тільки не одразу йому закручуйте голову. Не забудьте, що матроси не здатні прив'язатися надовго. Кожен порт мили їм лише доти, доки не кликав їх гудок на борт. У кращому разі він подарує вам мавпочку або сергу зі свого власного вуха». Одначе вас не задовольнить жоден мрійник-романтик. Вам треба сильної руки, пошерхлої руки моряка і його посолених вуст із запахом горілки і міцного матроського тютюну. «Фе, професоре, які у вас думки про мене? Невже я подібна на дівку з пристані?»